πρώτο πρόγραμμα.
Καλώς σας πρωινό, για άλλη μια φορά εδώ είμαστε πάντα όλοι μαζί, ελπίζω δηλαδή να είμαστε μαζί όσοι δίνουμε ραντεβού από τα ξημέρωτα με το πρόγραμμα του πρώτου προγράμματος. Να σας καλωσορίσουμε λοιπόν και εμείς με τη δική μας τη σειρά, να πούμε αν τώρα είσαστε στο αυτοκίνητο, πηγαίνετε στη δουλειά, είσαστε στο δρόμο για η δουλειά σας είναι μέσα στο αυτοκίνητο, να πάει καλά η σημερινή μέρα που φαίνεται ότι τουλάχιστον καιρικά εδώ στην Αττική θα πάει εξαιρετικά, ωραίος λαμπρός ήλιος εκεί έξω. Έρχεται και το Σαββατοκύριακο μπροστά μας, θα έχει κάποιες αλλαγές στον καιρό, αλλά προς Θεού δεν πρόκειται για μια νέα κακοκαιρία που διαβάζεται δεξιά και αριστερά. Κάποιες βροχές θα πιάσουν στα δυτικά της χώρας. Από εκεί πέρα δεν πρόκειται με τίποτα και σε καμία περίπτωση να συγκριθεί με αυτό που ζήσαμε τις προηγούμενες ημέρες με την Αθήνα, ειδικά εδώ στην Αττική που είχαμε προχθές με αυτές τις απίστευτες εικόνες, ό,τι ζήσαμε που δεν θέλω να το θυμάμαι. Ελπίζω όμως αυτές οι εικόνες να είναι ένας λόγος να κινητοποιηθούν όλοι όσοι είναι υπεύθυνοι, θεωρούνται υπεύθυνοι ή έχουν υπεύθυνη συνείδηση. Είναι ο Νίκος Σκλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου, είναι η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές, Γιάννα Αρφάνη και Μαρία Κόντου. Μαρία Κόντου και Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Είμαι η Χριστίνα Βίδου και όπως κάθε μέρα στη θέση του Θάνου Σιαφάκα για λίγο ακόμα, αυτή την ώρα θα είναι μαζί σας. Τι θα κάνουμε σήμερα? Θα προσπαθήσουμε να κωδικοποιήσουμε, να καταλάβουμε τι πάει να κάνει η Γερμανία. Θα ξεκινήσουμε με το μεταναστευτικό. Σοβαρότατο ζήτημα που σαφώς, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί και να επηρεάσει τη χώρα μας. Καθόλου τυχαίο ότι ο Πρωθυπουργός, κατά την επίσκεψη επίσημη πραγματοποίηση στη Βιέννη και στις δηλώσεις από κοινού που έκανε με τον καγκελάριο της Αυστρίας, αναφέρθηκε στη Γερμανία. Εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του για αυτό που πάει να κάνει. Επίτηδες δεν λέω τι πάει να κάνει, θα μας τα εξηγήσει σε λίγο ο καλεσμένος μας. Επίσης, έχουμε ένα φεστιβάλ το Σαββατοκύριακο εδώ στο Σταύρος Νιάρχος, είναι από την εταιρεία Alzheimer. Ξέρω ότι αρκετές οικογένειες έχουν ένα μέλος τους που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα υγείας. Με αφορμή λοιπόν αυτό το φεστιβάλ, νομίζω θα κάνουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση άλλη με φορά με την κυρία Σακά. Ενώ μετά τις και μισή, μαζί με την Έλενα Καραθάνο, εγκαινιάζουμε στην ουσία ένα κομμάτι ερευνών. Η Έλενα, λοιπόν, πολύ καλή συνάδελφος, μια περίπου να υπολογίζεται, μια φορά την εβδομάδα θα παρουσιάζει και εδώ την έρευνά της. Αυτή τη φορά έχει να κάνει με τις δασικές πυρκαγιές. Αυτή τη φορά έχει να κάνει με το τι συμβαίνει, τι θα μπορούσε να συμβεί, τι γίνεται στα δάση μας στην ουσία και τι θα μπορούσε να γίνει. Έχει μιλήσει με ανθρώπους που ειδικεύονται στο συγκεκριμένο, για το συγκεκριμένο τομέα, στο συγκεκριμένο τομέα και θα μας τα εξηγήσει όλα αναλυτικά. Αλλά ξεκινάμε. Ξεκινάμε να δούμε τι γίνεται, τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί μετά τις ανακοινώσεις, τις προθέσεις της Γερμανίας να αυτή τη στιγμή να κάνει τι. Προσωρινά έστω, αρχής γενομένης από τις 16 Σεπτεμβρίου, να κάνει ελέγχους στα σύνορά της, στους μετανάστες αιτούντες άσυλο, Κάποιοι λένε παραβιάζοντας το σύμφωνο μετανάστευσης. Κάποιοι λένε με αυτόν τον τρόπο εξαιρείται του συμφώνου μετανάστευσης και όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που κρίνει να τους στέλνει πίσω στη χώρα από την οποία μπήκαν μέσα στη Γερμανία. 9 χώρες βρίσκονται γύρω από την Γερμανία. Τι μπορεί να σημαίνει όμως αυτό και γιατί υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις? Ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος είναι μαζί μας, είναι διεθνολόγος και τον ευχαριστώ θερμά. Κύριε Δεσποτόπουλε, τι κάνετε? Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και από μένα.
Λοιπόν,
το Θεό λέμε.
Να, μέχρι στιγμής όντως είμαστε σε καλό δρόμο. Ένα-ένα, βήμα-βήμα, να μας πείτε αυτή τη στιγμή και για ποιο λόγο κύριος, αν και μπορούμε να φανταστούμε, κάνει μια τέτοια κίνηση πάρα πολύ σοβαρή η Γερμανία. Λοιπόν, τι ανακοίνωσε η Γερμανία?
Η Γερμανία είπε ότι τους επόμενους 6 μήνες αρχικά και βλέπουμε θα εντατικοποιήσει τους ελέγχους που κάνει στα χερσαία σύνορά της στην είσοδο των επισκεπτών, των ταξιδιωτών, των μεταναστών, των προσφύγων, προκειμένου να εντοπίζει παράνομους μετανάστες.
Αυτό κάποιος λέει, εμένα μου φαίνεται καλό. Ωστόσο, υπάρχει μία ζώνη, σύμφωνα ελεύθερης έτσι, διακίνησης, Σέγγεν, η οποία αυτό το επιτρέπει ή τι επιτρέπει έως τώρα να γίνεται, τι επιβάλλει αν θέλετε να γίνεται?
Προσέξτε, να δούμε τον τύπο και να δούμε και την ουσία. Ως προς το τύπο, θα συμφωνήσω απόλυτα με τον υπουργό μας, με τον υπουργό των Έλληνων, τον κύριο Χρυσοχοΐδη, τον οποίο τον άκουσα το πρωί με μεγάλη προσοχή στις συνδέσεις να λέει ότι πιθανά έχουμε μια παραβίαση της συνθήκης εκ μέρους της Γερμανίας. Έχουμε τη συνθήκη Σέγγεν. Τι έχουμε συμφωνήσει? Να υπάρχει μια ελεύθερη διακίνηση εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι δεν θέλαμε? Δεν θέλαμε αυτή η ελεύθερη διακίνηση, αυτή η μεγάλη επιτυχία της Ευρώπης να ακυρωθεί λόγω της μεταναστευτικής απειλής και κυρίως λόγω της ανόδου της ακροδεξιάς. Τι κάναμε λοιπόν? Διαβουλευτήκαμε από το 20 μέχρι το 24 και καταλήξαμε σε ένα σύμφωνο ασύλου και μετανάστευσης. Και τι είπαμε σε αυτό το σύμφωνο? Ότι το μεταναστευτικό δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται από μια χώρα μόνη της, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ενιαία. Και τι να κάνουμε λοιπόν? Πρώτον, να θωρακίσουμε τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Να έχουμε δηλαδή για παράδειγμα μια ισχυρή Frontex on Euro. Να έχουμε μια ισχυρή προστασία στο Αιγαίο και στην Ιταλία, στην Ισπανία. Όταν κάποιος καταφέρει να μπει παράνομα στην Ευρώπη μετά, να μην είναι θέμα μίας χώρας. Αλλά να μπορεί αυτό το βάρος να αντιμετωπίζεται ενιαία. Είτε με την μετεγκατάσταση προσφύγων και σε άλλες χώρες, όχι μόνο στις χώρες περιφερειακές όπως είναι η Ελλάδα, αλλά και επίσης με οικονομική ενίσχυση της περιφέρειας, διότι εμείς σηκώνουμε το βάρος. Τώρα η Γερμανία τι κάνει? Πάει πίσω. Δηλαδή υποχωρεί στις εσωτερικές πιέσεις ακροδεξιάς που φαίνεται ότι βαδίζει προς την πρωτιά σε πολλές εκλογές, με αποτέλεσμα να πισωγυρίζει η Γερμανία. Η συνθήκη Σέγγεν, μάλλον οι εξαιρέσεις στη συνθήκη Σέγγεν και το να επαναφέρεις ελέγχους στα σύνορα είναι ένα έσχατο μέσο, έτσι λέει η συνθήκη, και πρέπει να γίνεται πολύ περιορισμένα. Για παράδειγμα, έχω Ολυμπιακούς αγώνες στο Παρίσι και για 15 μέρες κάνω ενισχυμένους ελέγχους διότι φοβάμαι για λόγους ασφάλειας κτλ. Ή έχω μια έκτακτη συνθήκη όπως είχαμε το 20 στον Εύρο και αναγκαστήκαμε εκεί να κλείσουμε τα σύνορα. Άρα, για ένα μικρό χρονικό διάστημα.
Είναι δηλαδή, υπάρχει ένα μικρό παράθυρο το οποίο νομιμοποιεί μια τέτοια απόφαση.
Αλλά πρέπει να είναι το έσχατο μέσο και πρέπει να αντιμετωπίζει μια έκτακτη κατάσταση. Όπως για παράδειγμα αυτή που αντιμετωπίσαμε εμείς με την προσπάθεια εισβολής στον Εύρο, που εκεί προφανώς είχαμε μια έκτακτη συνθήκη και που επίσης δεν είναι και σύνορο Σέγγεν.
Το 20 αναφέρεστε.
Το σύμφωνο, το σύνορο Ελλάδος-Τουρκίας, η Τουρκία δεν είναι στη Σέγγεν, αλλά τέλος πάντων εξηγώ την κατάσταση. Δεν έχει τη λογική της μόνιμης λήψης μέτρων η Σέγγεν, διότι έτσι την καταργείς. Έτσι επιτρέπεις στα στοιχεία τα ακραία της Ευρώπης να επιβάλλουν τις δικές σου πολιτικές και στο τέλος, αν αρχίσουμε να ξυλώνουμε τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών, θα καταργήσουμε την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Υπάρχει τώρα το εξής. Μας εξηγήσατε λοιπόν και τους λόγους. Να πούμε ότι ακριβώς. Ένα μικρό παράδειγμα για τη Γερμανία, για να καταλάβουν τώρα και οι ακροατές μας. Τελευταία, το δύσκολο αυτό εκλογικό σύστημα της Γερμανίας έφερε στη Θουρυγγία, για παράδειγμα, την άνοδο της ακροδεξιάς, ενός ακροδεξιού κόμματος. Στην προσπάθεια λοιπόν αυτό, να μην στραφούν σε αυτά τα κόμματα, σε αυτή την ψήφο οι πολίτες, κάνει αυτή την κίνηση η Γερμανία, ο Σόλτς, ο οποίος ούτως ή άλλως έχει μέσα και τα δικά του τα πολιτικά ζητήματα. Συν να βάλουμε, και δεν ξέρω αν πρέπει να βάλουμε εδώ, να προσθέσουμε ένα από τους λόγους, είδαμε σε διάφορες έτσι εκδηλώσεις, συναυλίες, ότι μετανάστες ή κρίνονταν ότι αυτοί ήταν υπεύθυνοι, τέλος πάντων, πήγανε και είχαμε βία επεισόδια, πήγαν και μαχαίρωσαν κόσμο. Αυτό από μόνο του προκαλεί φόβο. Άρα στροφή προς τα ακροδεξιά. Ένας λοιπόν από τους λόγους που το έκανε αυτό η Γερμανία είναι αυτός. Όμως βλέπω ότι και η Γαλλία, διάβαζα τουλάχιστον σήμερα, σκέπτεται να αυστηροποιήσει λίγο το πλαίσιο αυτό το συγκεκριμένο των μεταναστών. Και αναρωτιέμαι. Δεν το συζητάμε το τι έκανε η Ουγγαρία, ο Όρμπαν καλωσόρισε, λέει, Γερμανία στο κλαμπ. Προσέξτε τώρα πού βρισκόμαστε στην Ευρώπη. Εάν λοιπόν η μία μετά την άλλη χώρες, επικαλούμενες τα ίδια επιχειρήματα της Γερμανίας, κάνουν κάτι αντίστοιχο.
Μα εκεί είναι ο προβληματισμός. Ο προβληματισμός είναι να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Η Ελλάδα είναι από τις χώρες που έχει κρατήσει μια σχετικά σκληρή γραμμή τα τελευταία χρόνια στην παράνομη μετανάστευση. Εφαρμόζει δηλαδή αυστηρά την νομοθεσία. Καλά κάνει κατ' εμέ. Είναι άλλο πράγμα να είσαι κατά της παράνομης μετανάστευσης και να θες να προασπίσεις τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Σε αυτό είμαστε όλοι σύμφωνοι. Το θέμα είναι πώς το πετυχαίνεις. Το πετυχαίνεις με περισσότερη Ευρώπη. Το πετυχαίνεις ενισχύοντας, για παράδειγμα, την Ελλάδα, την Ισπανία, εννοώντας πραγματικά τα ενιαία ευρωπαϊκά σύνορα. Ενισχύοντας τη δυνατότητα των χωρών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Αν αρχίσουμε να οχυρωνόμαστε η κάθε χώρα πίσω από τα δικά της σύνορα στο θέμα της μετανάστευσης, τότε θα υπάρξει δυσανάλογο βάρος στις χώρες της περιφέρειας. Θα πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε ότι η λύση σε αυτό το πρόβλημα δεν είναι με λιγότερη Ευρώπη, είναι με περισσότερη Ευρώπη. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει αλληλεγγύη. Και να σας πω και κάτι άλλο. Η Γερμανία έχει ένα τέλος πάντων προνοιακό κράτος, πολύ καλό και μπράβο τους, το οποίο όμως αυτή τη στιγμή όταν το εφαρμόζεις σε μετανάστες και υποψήφιους, προσέχετε, όχι πρόσφυγες, υποψήφιους πρόσφυγες, τότε είναι σαν να αποστέλεις μια πρόσκληση σε όλη την Αφρική να έρθει στη Γερμανία. Θα πρέπει να δούμε και άλλα προβλήματα σημαντικά. Όταν δηλαδή το να φτάσει ένας πρόσφυγας στη Γερμανία είναι ένα ταξίδι ζωής και έχει κίνητρα να το κάνει. Και καλά, ο πρόσφυγας θέλει να γλιτώσει ζωή, το παράνομος μετανάστης. Θα πρέπει λοιπόν εκεί να δούμε κατά πόσον τα προνόμια που αποκτά ένας παράνομος που μπαίνει στην Ευρώπη θα πρέπει να είναι τέτοια που να λειτουργούν ως κίνητρο. Όταν δηλαδή ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε χθες σε μια συνέντευξη, ή σήμερα το πρωί, δεν ξέρω, το είδα λίγο πριν στην ΕΤ, το παρακολούθησα στην Αυστρία, που είπε ότι δεν μπορούμε εμείς να δώσουμε ένα επίπεδο ζωής καλύτερο στους μετανάστες και στους πρόσφυγες από αυτό που μπορούμε να δώσουμε για τους Έλληνες πολίτες, λέει, εξηγεί μια πραγματικότητα. Άρα περισσότερη Ευρώπη και περισσότερη υποστήριξη των εξωτερικών συνόρων και προστασία είναι αυτή που θα βοηθήσει στο πρόβλημα και όχι να κλείσουν τα σύνορα εσωτερικά στην Ευρώπη, διότι έτσι καταργούμε την Ευρώπη.
Είσαστε αισιόδοξος ότι αυτή η περισσότερη Ευρώπη είναι κοντά? Με αυτά τα προβλήματα που κάθε μια χώρα αντιμετωπίζει, η οικονομία, να το ξεκαθαρίσουμε, η ακρίβεια που ζούμε εδώ, η οικονομία, είναι βασικό πρόβλημα αρκετών χωρών. Είτε θέλουν να το παραδεχτούν είτε όχι, νομίζω ότι εσείς και εγώ ή περισσότεροι μπορούν αυτό να το κατανοήσουν. Και με αυτούς τους ηγέτες όμως, ένα Σόλτς ο οποίος είναι πάρα πολύ για τους Γερμανούς, σύμφωνα που διαβάζω και διάφορες δημοσκοπήσεις και τι σχολιάζεται εκεί, δεν ανταπεξήλθε, αν θέλετε, στις προσδοκίες των Γερμανών. Με αυτές λοιπόν τις ηγεσίες που έχουμε τώρα, με έναν Μακρόν λαβωμένο, με τον Όρμπαν να παίρνει πολύ τα πάνω του, να τον στηρίζει βεβαίως και ο Τραμπ, δεν το συζητάω αυτό, θεωρείτε ότι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για αυτήν την πολύ Ευρώπη?
Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι αυτή την περίοδο.
Αλλά δεν μπορούμε να μην είμαστε κιόλας.
Δυστυχώς, βλέπετε, για παράδειγμα, κοιτάξτε, η Γερμανία και η Γαλλία είναι ο λεγόμενος, όπως λέμε, γαλλογερμανικός άξονας, πάνω στον όπλο. Είναι η σπονδυλική στήλη της Ένωσης. Όταν ασθενεί μία από αυτές τις δύο χώρες πολιτικά, τα απόνερα της ασθένειας χτυπούν την Ευρώπη. Στη Γερμανία έχουμε μία κυβέρνηση αυτή τη στιγμή τριών πολύ ετερόκλητων κομμάτων.
Είναι σε πολύ εύθραστο σημείο η συμμαχία.
Έχουμε σοσιαλδημοκράτες μαζί με φιλελεύθερους και πρασίνους. Οι φιλελεύθεροι είναι πάρα πολύ σκληροί σε θέματα μετανάστευσης. Οι πράσινοι, λίγο πολύ, είναι παραδοσιακά υπέρ των ανοιχτών συνόρων. Είδαμε για παράδειγμα λοιπόν ότι αποχώρησαν οι φιλελεύθεροι κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για το μεταναστευτικό και την ίδια στιγμή τους κατηγόρησε η εταίρος τους από το Πράσινο Κόμμα Υπουργός Εξωτερικών, η κυρία Μπερμπόκ, έτσι, ότι σηκώθηκαν και έφυγαν χωρίς να έχουμε συζητήσει όλες τις προτάσεις. Βλέπετε πόσο διχάζεται η Γερμανία στο εσωτερικό της. Η ίδια η κυβέρνηση. Σκεφτείτε ότι η Γερμανία αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζει κάποια ιδιαίτερη εξωτερική επίθεση μεταναστών και προσφύγων εκατομμυρίων, όπως για παράδειγμα το 2015 ή το 2016. Έτσι. Και παρόλα αυτά υπάρχει σοβαρή κουβέντα σήμερα μέσα στη Γερμανία να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το ζήτησε το CDU, το αντιπολιτευτικό κόμμα. Το κόμμα της Μέρκελ, για να καταλάβουμε. Δηλαδή, ο διάλογος στη Γερμανία έχει μπει πια σε ακραίες συζητήσεις. Δεν θυμίζεστε τίποτα την ευρωπαϊκή Γερμανία που ξέρουμε. Δείχνει μια Γερμανία φοβική, μια Γερμανία αλλά Πολωνίας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δεσποτόπουλε. Μια πρώτη συζήτηση ήταν αυτή. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει. Είναι ηλυμένη απόφαση, δηλαδή 16 Σεπτεμβρίου θα το κάνει αυτό η Γερμανία. Τι αίσθηση.
Έστειλε μάλιστα σήμερα το πρωί επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εξηγεί για τους λόγους και θα το ξεκινήσει.
Ευχαριστώ.
Ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσει αυτό το πράγμα με την ολοκλήρωση γερμανικών εκλογών, των εσωτερικών.
Να είστε καλά, κύριε Δεσποτόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Σας εύχομαι. Ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, κύριε και κύριοι τεχνολόγος, για αυτήν την κίνηση που σας είπαμε από την πλευρά της Γερμανίας και τι μπορεί να, και πού μπορεί να οδηγήσει. Επιστρέφουμε σε λίγο. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, συντονισμένοι κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Πέμπτη σήμερα, ο μήνας έχει 12, είναι Σεπτέμβριος ο μήνας και στην ουσία είναι η πρώτη μέρα του σχολείου. Χθες ήταν απλώς το κουδούνι, ήταν ο αγιασμός, δόθηκαν τα βιβλία. Σε κάποια σχολεία δόθηκαν, στα περισσότερα δόθηκαν όλα τα σχολεία, για να είμαι ειλικρινής. Τουλάχιστον αυτή την εικόνα έχω. Επίσης σε κάποια σχολεία που τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχαν δάσκαλοι, μιλάω για δημοτικό τώρα, οι πληροφορίες μου είναι φέτος ξεκινάνε κανονικά, όχι με αναπληρωτές αλλά κανονικά με δασκάλους, γιατί πέρσι και πρόπερσι σε κάποια σχολεία ουσιαστικά τα μαθήματα άρχιζαν από τον Οκτώβριο. Τέλος πάντων, φέτος η εικόνα φαίνεται να είναι καλύτερη, αλλά είναι οι πρώτες ώρες, ούτε καν μέρες δηλαδή. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται το Σαββατοκύριακο 14 και 15 του μηνός. Έχουμε το φεστιβάλ Alzheimer που σας έλεγα νωρίτερα από την εταιρεία Alzheimer σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Έχουμε δύο μέρες πάρα πολύ γεμάτες. Η κυρία Παρασκευή Σακά είναι νευρολόγος, ψυχίατρος και πρόεδρος της εταιρείας Alzheimer της Αθήνας και θα μας πει με αφορμή και αυτό το φεστιβάλ πού βρισκόμαστε με την νόσο. Γεια σας, κυρία Σακά.
Καλημέρα, κυρία Βίδου, και ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξη. Το επόμενο Σαββατοκύριακο οι εκδηλώσεις μας έχουν σαν μήνυμα άνοια, δίνουμε το σωστό στίγμα. Προσπαθούμε να ενημερώσουμε το κοινό, να αποενοχοποιήσουμε.
Ναι, κύριε Σακά. Έπεσε η γραμμή. Ωραία, συνεχίζουμε μουσικά και θα σας πω εγώ, μάλλον να σας πω εγώ μέχρι να μας έχουμε ξανά την κυρία Σακά. Είναι η δεύτερη χρονιά που πραγματοποιείται το συγκεκριμένο συνέδριο, συγκεκριμένο φεστιβάλ. Αυτό αυτονόητο, αυτό μας είπε η κυρία Σακά, η ευαισθητοποίηση του κόσμου. Δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς όταν έχεις ένα μέλος της οικογένειάς σου στην οικογένεια, πλέον να παρουσιάζει τέτοια συμπτώματα. Δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς και σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι εύκολο να το πεις. Ευαισθητοποίηση λοιπόν, μας λέγατε, κυρία Σακά.
Για λύση, mm-hmm. για φροντίδα, για mm-hmm. υπηρεσίες, για πρόληψη, πολύ σημαντικό. Θα έχουμε περίπτερα αφιερωμένα στην πρόληψη, στη σωματική άσκηση, που συντελεί πολύ στην πρόληψη της άνοιας, στις διατροφικές συνήθειες, σε συνεργασία με το χαροκόπιο, θα ενημερώνεται ο κόσμος, θα μοιράζουμε φυλάδια, θα μαγειρέψει ο κύριος Καρμούτσος πράγματα υγιεινά, φαγητά καλά για την νοητική υγεία. Θα έχουμε εργαστήρια για παιδιά, έχουμε ένα πολύ καλό πρόγραμμα, γιατί η γιαγιά μου δεν θυμάται το όνομά μου, πώς πρέπει οι οικογένειες που έχουν μικρά παιδιά να προσεγγίσουν το θέμα. Και βέβαια θα υπάρχουν και επιστημονικές ομιλίες από διακεκριμένους επιστήμονες με τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα. Θα υπάρχουν 2 συνεδρίες όπου το κοινό μπορεί να κάνει ερωτήσεις ό,τι θέλει σε επιστήμονες, ειδικούς, σε γιατρούς, νευρολόγους. Και θα υπάρχουν και τεστ μνήμης. Τώρα τα τεστ μνήμης, να σας πω, επειδή είναι πολύ μεγάλη η προσφορά, ενδιαφέρεται πολύς κόσμος, δεν υπάρχουν πλέον θέσεις, τα κάναμε με δήλωση συμμετοχής και έχουν κλείσει οι θέσεις, αλλά όποιος θέλει να κάνει ένα τεστ μνήμης και είναι πάνω από 60 χρονών, δωρεάν μπορεί ανά πάσα στιγμή να απευθυνθεί στα κέντρα ημέρας της εταιρείας Alzheimer Αθηνών που υπάρχουν σε όλη την Αττική.
Πάμε να δούμε τα τελευταία δεδομένα. Μας ακούει κόσμος που ενδεχομένως αυτή τη στιγμή να έχει να διακρίνει ότι υπάρχουν τα πρώτα συμπτώματα, οι πρώτες ανησυχίες λοιπόν σε ένα δικό του άνθρωπο και πάμε μετά και στα προχωρημένα. Και τι λέει η επιστήμη, πόσο έχει προχωρήσει και πόσο μπορούμε να διαχειριστούμε, σε τι μπορούμε να ελπίζουμε μάλλον.
Κοιτάξτε, έχουμε μπει σε μια καινούρια, σε μια εποχή νέων θεραπείων, αποτελεσματικότερων, καλύτερων θεραπείων. Είναι τα μονοκλονικά αντισώματα που γίνεται τόσος δώρος στην τηλεόραση, στα social, στα επιστημονικά περιοδικά τα τελευταία 3 χρόνια. Δεν έχουν έρθει ακόμα στη χώρα μας. Mm. Είναι μεγάλη ελπίδα, αλλά θέλω να επιστήσω την προσοχή των ασθενών και των οικογενειών, γιατί ρωτάνε. Δεν είναι για όλους. Είναι πολύ αυστηρές οι προϋποθέσεις για να πάρει κάποιος ένα τέτοιο φάρμακο. Όταν θα έρθει και στην Ελλάδα, έχει ανεπιθύμητες ενέργειες αρκετές. Mm. Είναι ακριβές θεραπείες. Πιστεύουμε ότι σιγά σιγά θα τα πληρώνουν οι δημόσιοι ασφαλιστικοί οργανισμοί. Θα πληρώνουν αυτές τις θεραπείες. Αλλά δεν είναι πανάκια, δεν είναι για όλους.
Είναι
απλώς μια ελπίδα.
Τι σημαίνει για μια οικογένεια και ψυχολογικά και οικονομικά, αν θέλετε, να έχει έναν άνθρωπο ο οποίος πλέον βρίσκεται και σε ένα στάδιο μη συνεννοήσιμο, να το πω έτσι απλά.
Είναι πάρα πολύ μεγάλο φορτίο και συναισθηματικό το να έχεις δίπλα σου ένα δικό σου άνθρωπο που να καταραίει σαν προσωπικότητα, να φεύγει, να χάνεται, είναι ψυχοφθόρο. Αλλά και πρακτικά είναι δύσκολο, γιατί θέλει βοήθεια στο να ντυθεί, να πληθεί, να κάνει την ατομική του υγιεινή, να μετακινηθεί, να φάει, να πάει τη βόλτα του. Κουράζονται οι οικογένειες και γι' αυτό προσπαθούμε οι οργανώσεις Alzheimer, εκτός από τη δικιά μας που είναι μεγαλύτερη, υπάρχουν και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, προσπαθούμε να υποστηρίξουμε αυτούς τους ασθενείς και να υποστηρίξουμε και τα δικαιώματά τους. Υπάρχει το περίφημο σχέδιο νόμου για τα δικαιώματα ασθενών και φροντιστών που προβλέπει οικονομικά βοηθήματα, προβλέπει άδειες, παραδείγματος χάρη, διάφορους κοινωνικούς θεσμούς προστασίας για τις οικογένειες, άδειες από την εργασία. Καταλάβατε, ας πούμε, υπηρεσίες περισσότερες, κέντρα ημέρας, γυροκομεία, για τελικού σταδίου, γιατί και αυτά χρειάζονται. Έχουν ανάγκη εξειδικευμένη φροντίδα στα τελικά στάδια. Όλα αυτά προβλέπονται σε αυτό το νομοσχέδιο, το φτιάξαμε με πολύ μεγάλη προσοχή νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Είναι 4 χρόνια τώρα, πάμε στον 5ο, που κάθε Σεπτέμβριο και κάθε Μάρτιο που είναι η μέρη του φροντιστή, οι αρμόδιοι μας υπόσχονται ότι ψηφίζεται τον επόμενο μήνα.
Μάλιστα.
Ή τους επόμενους μήνες. Και κάθε φορά κάτι συμβαίνει και δεν γίνεται τίποτα.
Ευχαριστώ.
Αυτό είναι πολύ μεγάλο έλλειμμα. Θέλουμε για μια ακόμη φορά να υποστηρίξουμε αυτό το νομοσχέδιο και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, που είναι συνολικό σχέδιο που προσφέρει λύσεις στο μεγάλο αυτό πρόβλημα.
Κύριε Σακά, θα τα πούμε αυτό το Σαββατοκύριακο 14 και 15 του μηνός. Το σωστό στίγμα για την Άνοια. Δίνουμε το σωστό στίγμα για την άδεια. Φεστιβάλ Αλτσχάιμερ.
Το φάρο του κέντρου πολιτισμού.
Έτσι, ναι. Ακριβώς. Το φάρο του κέντρου πολιτισμού με ελεύθερη είσοδο. Να το πούμε αυτό, είναι ελεύθερη είσοδο.
Ναι, βεβαίως. Από το πρωί μέχρι το βράδυ εκδηλώνεται.
Δεν επιβαρύνεστε καθόλου. Πλούσιο δε το πρόγραμμα. Το έχετε πάρα πολύ ωραία ντύσει και καλύψει όλο αυτό το διήμερο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Σακά.
Πολύ, γεια σας.
Γεια σας, η κυρία Παρασκευή Σακά είναι νευρολόγος, είναι ψυχίατρος, πρόεδρος εταιρείας Alzheimer της Αθήνας, για αυτά που συμβαίνουν παράλληλα στην πόλη μας και φυσικά μας αφορούν. Μικρό διαφημιστικό, όχι τραγούδι, και μετά έχετε στο στούντιο Έλενα Καραθάνου να σας παρουσιάσει την έρευνα που έχει ετοιμάσει για μας. You'll say the world has come between us, our lives have come between us, still I know you just don't care. And I said, what about breakfast at Tiffany? She said, I think I remember the film, and as I recall, I think we both kind. Να κοιτάξτε το ρολόι σας, είναι 11:25, είμαστε στο πρωινό της 5ης. Σας έλεγα λοιπόν από την αρχή της εκπομπής ότι σήμερα μαζί με την Έλενα Καραθάνου που βρίσκεται στο στούντιο και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα Χριστίνα και από μένα και σε εσένα και στους ακροατές μας.
Εννοείται. Εγκαινιάζεται λοιπόν μία ενότητα, στο πούμε έτσι, έρευνα στο ραδιόφωνο του πρώτου προγράμματος πάντα. Η Έλενα αναλαμβάνει λοιπόν, έχει αυτόν τον ρόλο, θα κάνει και θα παρουσιάζεται και από εδώ, ίσως και από άλλες εκπομπές, μία θεματική την οποία έχεις εξαντλήσει και πάντα πιάνεσαι από την επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε με τις πυρκαγιές, με τα δάση. Θυμόμαστε όλοι τι έγινε τον Αύγουστο εδώ, μέσα στη δική μας τη γειτονιά, γιατί μας ακούν στο πρώτο πρόγραμμα παντού. Ξεκίνησε από το Βαρνάβα η πυρκαγιά και έφτασε μέσα εδώ, στον αστικό ιστό. Λοιπόν, με αφορμή αυτό, εσύ τι έχεις ετοιμάσει σήμερα?
Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε με τη διαχείριση δασών, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, γιατί είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό και μας αφορά και μας προβληματίζει όλους ως κοινωνία. Το θέμα μας είναι για ποιο λόγο όταν εκδηλώνεται μια μεγάλη φωτιά, όσες πυροσβεστικές δυνάμεις και αν πάνε στο σημείο, δεν μπορούν να την περιορίσουν, δεν μπορούν να την αντιμετωπίσουν, με αποτέλεσμα όχι μόνο να καταστρέφεται το περιβάλλον, αλλά να καίγονται οι περιουσίες μας και να κινδυνεύουν και άνθρωποι. Και είδαμε και φέτος, δυστυχώς, υπήρχε η απώλεια μιας γυναίκας από τη φωτιά. Λοιπόν, να πούμε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ήδη από τον περασμένο Απρίλιο, πέρασε ένα νομοσχέδιο το οποίο αφορά τις ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Μεταξύ άλλων αφορά και τη διαχείριση δασών. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά ως τώρα στην κοινωνία, στην πολιτεία, στα δάση μας, κάποιος δεν τα διαχειριζόταν σωστά, υπήρχε έλλειψη πόρων αν θέλεις, υπήρχε έλλειψη σε διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό, με αποτέλεσμα να υπάρχει, να φτάνουμε σήμερα στο σημείο να υπάρχει μια πλήρης εγκατάλειψη των δασών, και αυτός είναι ο λόγος που ουσιαστικά, όπως προκύπτει από την έρευνα, που δυσκολεύονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής να την αντιμετωπίσουν πιο άμεσα τη φωτιά. Mm-hmm. Όταν δηλαδή μέσα σε ένα δάσος υπάρχει τρομερή καύσιμη ύλη, βιομάζα, που πρέπει να αφαιρεθεί όταν δεν έχει γίνει διάνοιξη δρόμων, δεν έχουν καθαριστεί αντιπυρικές ζώνες, καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολη και η δουλειά της πυροσβεστικής, αλλά και δεν μπορεί η ίδια η φωτιά να περιοριστεί. Έτσι λοιπόν το Υπουργείο φτάνει σήμερα και λέει ότι θα πρέπει αυτό το ζήτημα να το λύσουμε.
Πέρσι, να σας θυμίσω, κυρίες και κύριοι, με αφορμή τις μεγάλες πυρκαγιές που ξεκίνησαν στη Δαδιά, είχαμε επίσης και στη Ρόδο. Είχε προκύψει το εξής. Πολύ αυτονόητο, αλλά δεν το είχαμε σκεφτεί. Λόγω της οικονομικής στενότητας και κατάστασης, λόγω της αστιφιλίας, πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δραστηριοποιούνται μέχρι πρότινος στα δάση, από τους ξυλοκόπους, οτιδήποτε θέλετε, άνθρωποι των κοινοτήτων που έμεναν εκεί, έφυγαν. Φεύγοντας αυτοί και πηγαίνοντας να μετακομίσουν στις μεγάλες πόλεις, αφέθηκε το δάσος στο έλεος του χρόνου, των καιρικών συνθήκων. Δεν πήγαινα λοιπόν, ήταν δουλειά τους να πάνε μέσα για τη δική τους, αν θέλετε έτσι, να καθαρίσουν και να
διαχειριστούν
και πάντοτε μέσα σε ένα φυσικό πλαίσιο. Τώρα λοιπόν αυτό βγήκε μπροστά.
Έτσι λοιπόν, ακριβώς όπως το λες, αυτό ουσιαστικά που αλλάζει είναι ένα νέο μοντέλο ουσιαστικά που υιοθετεί το Υπουργείο, και αυτή η μεγάλη αλλαγή έχει να κάνει με τους ιδιώτες διαχειριστές. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται πολύ με το αντικείμενο της ξυλίας, δηλαδή θα πρέπει να ασχολούνται τουλάχιστον 5 χρόνια. Εσύ και εγώ δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με τη διαχείριση.
Δεν ξέρουμε, πρέπει να είναι γνώστες, έμπειροι.
Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν τι κάνει τώρα το Υπουργείο? Λέει, θα απευθυνθώ σε ιδιώτες διαχειριστές που το αντικείμενό τους είναι η ξυλία, ασχολούνται αρκετά χρόνια και έχουν και τις γνώσεις και τα μέσα, και θα τους βάλω θα τους αναθέσω τη διαχείριση, έτσι ώστε να έχουμε γρήγορο προσωπικό, πολλά χέρια που θα μπουν στα δάση και θα τα καθαρίσουν. Όμως να σου πω ότι δεν μπορεί ο κάθε ιδιώτης, επειδή έχει τη γνώση, να μπει στο δάσος και να κάνει ό,τι θέλει.
Τι θα μπορούν?
Θα σου πω, όλοι αυτοί θα μπορούν, αφενός οι δασικοί συνεταιρισμοί που ούτως ή άλλως εκείνοι είναι οι διαχειριστές των δασών αυτή τη στιγμή, θα μπουν και οι ιδιώτες που θα έχουν την γνώση και τους δίνει και κάποια κίνητρα, αλλά θα βρίσκονται υπό το πρίσμα της δασικής υπηρεσίας. Εκείνη θα ελέγχει, θα υποπτεύει.
Η ομπρέλα θα είναι η δασική υπηρεσία.
Ακριβώς.
Εκεί θα δίνουν λογαριασμό, εκεί θα λογοδοτούν, εκεί θα λένε ποιο είναι το σχέδιό τους και σε ποιες περιοχές.
Ακριβώς. Θα ελέγχει η δασική υπηρεσία, η οποία είναι υποστελεχωμένη, να πούμε, και θα το ακούσουμε αυτό τώρα. Θα μας το πει. Έχουμε ήδη μιλήσει με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων, τον κύριο Νίκο Μπόκαρη, ο οποίος μας λέει για ποιο λόγο φτάσαμε σήμερα στην εγκατάλειψη των δασών, όταν δεν έχουν προσωπικό, δεν διατίθενται πολλά χρήματα στις δασικές υπηρεσίες. Καταλαβαίνεις ότι φτάνουμε σε ένα σημείο αυτό σήμερα να λέμε ότι δεν έχουμε διαχειριστεί σωστά τα δάση μας. Ο ίδιος λοιπόν, πέρα από τα προβλήματα που θα μας αναφέρει και θα δούμε γιατί φτάσαμε εδώ σήμερα, ζητάει και κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν. Δηλαδή, δεν μπορεί ως δασική υπηρεσία, σου λέει, να μην έχω εγώ τον πλήρη έλεγχο μέσα στο δάσος και να το έχει η πυροσβεστική ή ένα εθελοντικό σώμα.
Κοίτα, αυτό τώρα που μόλις είπες είναι το μεγάλο πρόβλημα δεκαετιών.
Έτσι.
Ποιος έχει τον έλεγχο? Δασαρχείο και πυροσβεστική είχαν πάντα αυτήν την... Όχι κόντρα, δεν θέλω καθόλου να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη.
Αντιπαράθεση,
ή τέλος πάντων δεν ήταν ποτέ διάκριτο τα όρια της μίας με τα όρια της άλλης, να τον ακούσουμε τον κύριο Μπόκαρη.
Η διαχείριση των δασών είναι η σημαντικότερη παράμετρος για να έχεις υγιή και παραγωγικά δασικά οικοσυστήματα. Και βεβαίως ασφαλή, αν κρίνουμε τα τελευταία χρόνια που έχουμε πάρα πολλές δασικές πυρκαγιές. Επομένως, σαν πρώτη αντίληψη, το να βελτιώσει το σύστημα διαχείρισης είναι θετικό. Το θέμα όμως στην περίπτωση αυτής της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης είναι αν κατά πόσο είναι έτοιμη η δασική υπηρεσία να υποστηρίξει αυτή την μεγάλη κατά την άποψή μου αλλαγή.
Οι διαχειριστές θα αναλάβουν κάποιες αρμοδιότητες που μέχρι πρότινος ανήκαν σε εσάς?
Τα δάση στη χώρα μας είναι στην πλειονότητά τους δημόσια, δηλαδή είναι δημόσια υπηρεσία, και επομένως το κράτος το ίδιο έπρεπε να έχει ένα σύστημα διαχείρισής τους στο ΔΙΔΕΚΕΣ, το οποίο να είναι εφορικό και συνεχές. Και με τις αλλαγές αυτές ξεφεύγουμε λίγο από τη λογική ότι το κράτος θα διαχειρίζεται τα δασικά οικοσυστήματα και πάμε στην ανάθεση αυτού του έργου, αυτής της εργασίας, σε κάποιους ιδιωτικούς φορείς, σε κάποια ιδιωτικά υβριδικά σχήματα. Ήδη ίσχυε από το 1986-87, όταν στην διαχείριση των δασών μπήκε η έννοια των δασικών συνεταιρισμών. Δηλαδή, ήδη εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα δασικά οικοσυστήματα τα διαχειρίζονται οι δασικοί συνεταιρισμοί. Από τη δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα είχε κάποιες τρύπες στο σύστημα διαχείρισης, τρύπες που αφορούσαν την αποτελεσματικότητά του, το εμπορικό ενδιαφέρον, κατά το πόσο δηλαδή οι συνεταιρισμοί είχαν εμπορικό ενδιαφέρον να διαχειριστούν τα δάση. Και για τον λόγο αυτό λοιπόν είχε επικεντρωθεί η δράση των συνεταιρισμών στα παραγωγικά δάση, τα οποία τους επέφεραν κάποιο όφελος. Άρα λοιπόν τα δάση που ήταν μη παραγωγικά, τα δάση της Νοτιού Ελλάδος, είχαν τεθεί αυτομάτως εκτός διαχείρισης. Η δασική υπηρεσία είναι βέβαιο ότι θα πρέπει να έχει έναν ελεκτικό ρόλο. Θα μπει ο ιδιώτης μες στο δάσος. Τι θα βγάλει από το δάσος? Πόσο ξυλόδιόγκο θα βγάλει? Υπάρχει μια ισορροπία που δεν θα πρέπει να ανατραπεί. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια φωνάζουμε για τους καθαρισμούς των δασών και επομένως έπρεπε να διατεθούν περισσότερα χρήματα στην πρόληψη. Δυστυχώς δεν έχουν γίνει οι προσλήψεις που περιμένουμε. Και εκείνο που ζητάμε κυρίως είναι προσλήψεις επιστημονικού και υλωρικού προσωπικού.
Και γιατί δεν στελεχώνεται η δασική υπηρεσία?
Έχει ξεκινήσει πριν από 5 χρόνια μια διαδικασία προσλήψεων δασολόγων και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Η δασική υπηρεσία δεν μπορεί να είναι έξω από το σύστημα της πυροπροστασίας. Δεν μπορεί να μην δεν έχει η δασική υπηρεσία δικό της μηχανισμό που να συμμετέχει ισότιμα στο μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, συζητάμε σήμερα για ένα σπίτι που καίγεται ή ένα σπίτι που έχει προβλήματα και αφήνουμε εκτός από το συλλογισμό τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, τον διαχειριστή του. Η δασική υπηρεσία έχει ένα ρόλο θεατή.
Άκουσες λοιπόν, Χριστίνα, τι είπε ο κύριος Μπόκαρης. Λέει και τα προβλήματα, για ποιο λόγο φτάσαμε σήμερα εδώ. Απ' την άλλη, αυτό το πιο σημαντικό ζήτημα, πέρα από το ότι πρέπει ο ίδιος, η ίδια η δασική υπηρεσία να έχει τον έλεγχο, σου λέει ότι είμαστε υποστελεχωμένοι. Αν δεν έχουμε άτομα.
Ωραία. Τα κίνητρα ποια είναι? Γιατί πρέπει να το προχωρήσουμε λιγάκι. Δηλαδή, μην επαναλάβουμε αυτά που μόλις ακούσαμε. Ποια είναι τα κίνητρα που δίδονται?
Τα κίνητρα που δίδονται πλέον στους ιδιώτες είναι αφενός η καύσιμη ύλη και όλη αυτή η βιομάζα που θα απομακρυνθεί από τα δάση μπορούν οι ίδιοι να τη διαχειριστούν. Δηλαδή, θα κόψουν τα ξύλα, για παράδειγμα, να το πούμε πολύ απλά.
Να τα πουλήσουν
μπορούν
μετά.
Να τα πουλήσουν.
Ωραία.
Και το δεύτερο κίνητρο είναι μια επιδότηση κάθε χρόνο που θα τους δίνεται. Mm.
Εγώ εδώ έχω μια απορία την οποία θα τη θέσω κάποια στιγμή. Για ποιο λόγο, αφού δίνονται αυτά τα κίνητρα εκμετάλλευσης, να μην δοθούν τα χρήματα? Όχι, δεν είναι σωστή η ερώτησή μου. Γιατί
σε ποιο
είναι,
να δοθούν? Έλατε, η δασική υπηρεσία ανοίξει στο κράτος.
Για να κάνει προσλήψεις. Αλλά εδώ είναι έτοιμες οι υπηρεσίες. Είναι έτοιμο.
Και ο δασικός συνεταιρισμός που κάνει αυτή τη δουλειά, διαχειρίζεται τα δάση, θα είναι ουσιαστικά μαζί με τους ιδιώτες διαχειριστές, γιατί και αυτοί από μόνοι τους έχουν προβλήματα και δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Και μπορούμε να ακούσουμε σε αυτή τη στιγμή τον κύριο Πενέση, Νίκο Πενέση, ο οποίος είναι πρόεδρος δασικού συνεταιρισμού στην Τρίπολη και την Αρκαδία, και μας λέει και εκείνος τα δικά του προβλήματα. Ο δικός σας συνεταιρισμός είναι ο μοναδικός σε όλη την Πελοπόννησο?
Ακριβώς. Θα καλύπτουμε μεγάλη έκταση.
Ποια ακριβώς είναι η αρμοδιότητα του δασικού συνεταιρισμού?
Υλοτομίας, καθαρισμοί, υλοτομία κυριότερο. Επιβλέπουσα αρχή είναι η δασική υπηρεσία, σε ό,τι κάνουμε εμείς. Το δάσος έχει χωριστεί σε τμήματα, σε συστάδες. Και κάθε χρόνο, σύμφωνα με τη διαχειριστή που έχει κάνει το δασαρχείο, μας λέει πού θα πάμε να κόψουμε. Ποια συστάδα θα κόψουμε? Οι συστάδες κόβονται ανά 10-15 χρόνια ανάλογα και εμείς μπαίνουμε μέσα και καθαρίζουμε τα ξερά, τα στραβά, τα γέρικα. Μπαίνουμε από το μηδέν, ξέρω εγώ, συστάδα που είναι σε ένα δρόμο που βγαίνει στο δρόμο μέχρι την κορφή.
Και στο σημείο αυτό κάνετε και αντιπυρικές ζώνες?
Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάνει αντιπυρικές ζώνες. Ό,τι καθαρίζουμε τους υπάρχοντες δρόμους. Τα τελευταία χρόνια εμείς δεν μας έχει καλέσει κάποια δασική υπηρεσία να ανοίξουμε κάποια τυπική ζώνη. Τα τελευταία 15 χρόνια που είμαι εγώ στο συνεταιρισμό, μας έχουν καλέσει, έχουμε κάνει κάποιες διανοίξεις που έχουν βάλει κάποιες δεξαμενές για να φορτώνουν τα ελικόπτερα. Μέχρι εκεί, αντιπυρική ζώνη δεν έχουμε κάνει. Ούτε και έχουμε συντηρήσει τις υπάρχουσες που ξέρουμε ότι υπάρχουν. Τους δρόμους όταν μπαίνουμε σε μια συστάδα τους καθαρίζουμε. Υπάρχει πρόσβαση και να διώξουμε την ξυλία που παράγουμε και να μπουν πυροσβεστικά. Μπαίνουν τα πάντα. Όποια συστάδα έχουμε δουλέψει κάθε χρόνο καθαρίζεται και ο δρόμος. Πριν 5-6 χρόνια όποια συστάδα ήταν να υλοτομηθεί πήγαινε το δασαρχείο μπροστά και καθάριζε τους δρόμους. Τους έφτιαχνε για να μπούμε εμείς μετά. Τα τελευταία 5-6 χρόνια δεν γίνεται αυτό.
Για ποιο λόγο τα τελευταία χρόνια δεν περνάει η δασική υπηρεσία να ανοίγει τους δρόμους?
Όπως μας λέει η δασική υπηρεσία, ότι η έλλειψη χρημάτων και προσωπικού. Τα τελευταία 5-6 χρόνια δεν έχει γίνει και ούτε καινούρια διάνοιξη, ούτε έχουν συντηρηθεί υπάρχουν δρόμοι. Ενώ πρώτα γινόταν με καλύτερη δουλειά.
Άρα, σε περίπτωση που εκδηλωθεί μια φωτιά, θα είναι και δύσκολη πρόσβαση της προσβεστικής, λέτε?
Ναι. Θα είναι δύσκολο γιατί υπάρχουν κλαριά, υπάρχουν δέντρα που έχουν γύρι, υπάρχουν πολλά πράγματα σε ένα δάσος. Κάποια πέτρα που μπορεί να έχει πέσει, πάρα πολλά.
Εσείς δουλεύετε μόνο σε γόνιμα δάση?
Όχι μόνο σε γόνιμα, όπου μας καλέσει η υπηρεσία. Υπάρχουν η δασική υπηρεσία και οι διαχειριστές, μπορεί να βγάζει κάποια συστάδα, η οποία όμως δεν μπορεί να υλοτομηθεί, γιατί η κλίση είναι πολύ μεγάλη, έχει βράχια, έχει πολλά πράγματα.
Άρα υπάρχουν εκτάσεις στα δάση που δεν έχετε πρόσβαση και δεν έχετε καταφέρει να τα καθαρίσετε.
Ναι, είναι και δύσκολη να δημιουργηθεί η πρόσβαση. Το δάσος μερικά σημεία δεν μπορεί να μπει μηχάνημα κανένα. Όταν είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Όταν είναι εύκολο το βουνό, είναι εύκολο.
Θεωρείτε ότι υπάρχει βιομάζα και υλικό το οποίο πρέπει να απομακρυνθεί?
Υπάρχει βιομάζα. Καταρχήν είχαν σταματήσει οι διαχειριστικές. Στο Μέναλο φτιάχνουν τώρα και έχει γίνει καινούρια διαχειριστική. Ο Πάρνος δεν έχει διαχειριστική. Ο Ταΐγετος πάλι τα ίδια. Τα Ζήρια έχουν κάποια ισχύ διαχειριστική τους έχουν. Τρία βουνά είχαν μείνει χωρίς διαχειριστική. Όταν δεν υπάρχει διαχειριστική δεν μπορούμε να μπούμε κι εμείς μέσα. Παλαιότερα γινόντουσαν καθαρισμοί. Όλη αυτή η βιομάζα έμενε μέσα. Τη μαζεύανε σωρούς και έμενε μέσα στο δάσος. Και γινόταν οργανική ύλη. Αυτό ήταν μαζεμένο το υλικό, δεν ήταν σκόρπιο όπως είναι στο δάσος. Ήταν το δάσος πιο καθαρό.
Τα τελευταία χρόνια πώς είναι η εικόνα που βλέπετε εσείς μέσα στα δάση?
Δεν είναι καθαρή. Πάμε προς το εγκατάλειψη.
Καταλαβαίνεις τώρα γιατί πρέπει να αλλάξει από χθες αυτή η κατάσταση. Και γι' αυτό σήμερα το Υπουργείο λέει ότι βρίσκει μια λύση ουσιαστικά και λέει ότι θα πάμε σε υβριδικά συνεργατικά σχήματα όπως λέγονται. Θα συνεργαστούν δηλαδή δασικοί συνεταιρισμοί στο 50% και στο άλλο 50% θα είναι ιδιώτες. Φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων του ιδιωτικού τομέα, πάλι με ποσοστό 50%, για να μπουν γρήγορα να διαχειριστούν τα δάση. Και ο σκοπός του Υπουργείου είναι, και μακάρι να το πετύχουν αυτό, είναι να ολοκληρωθούν οι διαχειριστικές μελέτες που έχουν ήδη ξεκινήσει αρχικά σε δάση Βιωτίας, Πελοποννήσου, Αττικής, ήδη είναι σε εξέλιξη, και αφού ολοκληρωθούν και γίνουν φυσικά και άλλες μελέτες για τα υπόλοιπα δάση, εάν καταφέρουν, θα είναι θαύμα αυτό, μέχρι τις αρχές του επόμενου καλοκαιριού ευελπιστούν ο διαγωνισμός να είναι στον αέρα για να ξεκινήσει να ξεκινήσουν τη συνεργασία διαχειριστές ιδιώτες.
Αρχές καλοκαιριού στον αέρα.
Ακριβώς.
Να έχει δηλαδή να ξέρουμε ποια εταιρεία, ποιες τα έχουν αναλάβει να μπουν μέσα.
Να ξεκινήσει η διαδικασία του διαγωνισμού.
Συγγνώμη για το όχ, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ...
Καταλαβαίνεις ότι εάν ισχύει αυτό που μας είπε ο κύριος Ευάγγελος Κουντούφας, και τον ευχαριστούμε πολύ που μας μίλησε,
καλά,
ο Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τι μας είπε? Ότι δηλαδή έχουν εγκαταλειφθεί τα δάση εδώ και 5-6 δεκαετίες. Καταλαβαίνεις ότι και πιο νωρίς να βγει ο διαγωνισμός στον αέρα, δεν υπάρχει περίπτωση μέσα σε ένα χρόνο, Χριστίνα μου, να προλάβουν.
Να καθαρίσει όλα αυτά.
Ακριβώς.
Μην τρελαθούμε κιόλας. Δεν είναι σούπερ άνθρωποι. Σούπερ άνθρωποι δηλαδή. Είναι κανονικοί άνθρωποι. Να ακούσουμε.
Βεβαίως, να ακούσουμε τον κύριο Κουντούφα.
Μετά από μια πολύ μακρά περίοδο πλήρους εγκατάλειψης του δασικού περιβάλλοντος, θα έλεγα και του φυσικού περιβάλλοντος, που ξεπερνάει τις 5-6 δεκαετίες. Ευτυχώς η ελληνική πολιτεία, ξεκινώντας από τέλη του 2021, κατάλαβε ότι πλέον αποτελεί μονόδρομο η επένδυση στην πρόληψη. Πλέον το 2024, με μια καινούρια νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Υπουργού Περιβάλλοντος, του κυρίου Σκυλακάκη, εισήχθη η έννοια της ολοκληρωμένης διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων.
Η τόσο μεγάλη επέκταση των πυρκαγιών που έχουμε ενδεχομένως τα τελευταία χρόνια μπορεί να οφείλεται και στη μη σωστή διαχείριση του δάσους όλα αυτά τα χρόνια?
Είναι βέβαιο ότι οφείλεται όχι στη μη σωστή, στην ανύπαρκτη διαχείριση. Από την Θεσσαλία, Κεντρική Ελλάδα και κάτω, τα δάση μας δεν διαχειρίζονται. Διαχειρίζονται μόνο τα δάση της Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Μακεδονίας, Θράκης, επειδή είναι και τα πλέον παραγωγικά δάση μας, είναι απόλυτα συνυφασμένα και με την πολύ καλή, υψηλή έως άριστη ποιότητα ξύλου που παράγουν τα δάση αυτά, με αποτέλεσμα τα υπόλοιπα δάση να μην διαχειρίζονται ως αποτέλεσμα αυτής της εγκατάληψης. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να συσσωρεύεται η βιομάζα, η παραγόμενη βιομάζα από τα δάση, να δημιουργείται μία στην κυριολεξία ζούγκλα στα δάση, που καταλαβαίνετε αυτό σε συνδυασμό με τις κλιματικές συνθήκες, με τις μετεωρολογικές συνθήκες, τι εκρηκτικό μείγμα έναρξης και μετάδοσης περιστατικών πυρκαγιάς δημιουργεί. Δεν κάνουμε αποψηλωτικές υλοτομίες, κάνουμε επιλεκτικές υλοτομίες. Θέλουμε να ανανεώνεται το δάσος, επιλέγονται με απλά λόγια τα δέντρα που πρέπει να φύγουν, ώστε να δώσουμε το δικαίωμα να έρθει το νέο δάσος. Μέχρι σήμερα αυτό γινόταν μόνο από τους δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας, που και αυτοί, παρασυρώμενοι από την πλήρη εγκατάλειψη, πηγαίνανε συνεχώς μειούμενοι. Από το ένα άκρο φτάσαμε στο άλλο άκρο. Δηλαδή δεν έφευγε τίποτα από αυτά που έπρεπε να φύγουν. Έφευγαν μόνο αυτά που αποτελούσαν οικονομικό κίνητρο.
Με ποια κριτήρια θα επιλέγονται, κύριε Γενική, οι διαχειριστές δασών?
Θα βγαίνει πρόσκληση από το όργανο που θα εξουσιοδοτεί ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα πλαίσια της εγκεκριμένης διαχειριστικής μελέτης που έχει χρονικό ορίζοντα 10 έτη, και θα είναι η δέσμευση του σχήματος που θα καταθέτει την πρόταση να υλοποιήσει καταρχήν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τα έργα πρόληψης, δηλαδή την απόλυψη αυτής ακριβώς της υπερβάλλουσας δασικής βιομάζας που θα προβλέπει η διαχειριστική μελέτη, και φυσικά μετά την απόλυψη του λίμματος αναέτος στο σύνολο της δεκαετίας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, το υβριδικό συνεργατικό σχήμα θα έχει δύο κίνητρα. Ένα είναι ότι θα μπορεί να αξιοποιεί όλο το σύνολο της βιομάζας, και δεύτερον, ακριβώς γιατί υλοποιεί το σύνολο της μελέτης, της διαχειριστικής μελέτης, θα επιδοτείται για ακριβώς αυτήν την απόλυψη της βιομάζας που μειώνει τον κίνδυνο έναρξης και κυρίως μετάδοσης μιας πυρκαγιάς που μπορεί να τη μετατρέψει σε μέγα περιστατικό. Πολύ σύντομα, μέχρι τον Οκτώβρη, θα παραδοθούν οι διαχειριστικές μελέτες για αυτές τις περιοχές, θα ακολουθήσει ο έλεγχος και η έγκρισή τους, και στη συνέχεια θα βγει στον αέρα η πρόσκληση για την υλοποίηση αυτών.
Άρα ενδεχομένως πριν μπούμε στο επόμενο καλοκαίρι, θα έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαχειριστές.
Η υλοποίηση, ακριβώς. Θα έχει ήδη ξεκινήσει η υλοποίηση των πρώτων διαχειριστικών μελετών. Ο νόμος είναι σαφέστατος. Όλα γίνονται υπό το πρίσμα, τον έλεγχο, τις οδηγίες και την επίβλεψη της δημόσιας δασικής υπηρεσίας. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για στελέχωση της δασικής υπηρεσίας με επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό. Περίπου θα έρθουν σε πρώτη φάση πάνω από 320 στελέχη δασολόγων και δασοπόνων συνολικά στις δασικές υπηρεσίες. Ακολουθούν και διοικητικοί αλλά και δασοφύλακες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σκεφτείτε ότι το σύνολο της χώρας, έχοντας την ευθύνη η δασική υπηρεσία της επίβλεψης εποπτείας και ελέγχου σε σύνολο χώρας πάνω από το 95% των εδαφών της, στελεχώνεται περίπου με κάτι λιγότερο από 3.000 άτομα.
Προφανώς λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια, Έλενα, λόγω δεν ήμασταν στην κλιματική κρίση, δεν το είχαμε ζήσει, δεν το είχαμε βιώσει αυτό. Ήταν από τα ζητήματα τα οποία δεν ήταν στις προτεραιότητες, είχε υποτιμηθεί.
Ακριβώς.
Ήρθε λοιπόν τώρα, μόνο ένα παράδειγμα να θυμίσουμε αυτό το καλοκαίρι, 3 μήνες διαρκούς καύσωνα σχεδόν είχαμε, με υψηλές θερμοκρασίες, με ανέμους και τα σχετικά. Τώρα πλέον κατέστη σαφές ότι θα πρέπει γρήγορα, άμεσα να κινητοποιηθούν.
Και δεν θα αλλάξει αυτό. Ξέρουμε ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ, οι θερμοκρασίες θα είναι πάντα υψηλές το καλοκαίρι, θα έχουμε παρατεταμένους καύσωνες και τον Ιούλιο, εγώ θυμάμαι και πέρσι τον Ιούλιο είχαμε καύσωνες. Επομένως, ο συνδυασμός αυτός της υψηλής θερμοκρασίας μαζί με την κακή διαχείριση ή την έλλειψη, αν θέλεις, είναι ένα εκρηκτικό θανατηφόρο κοκτέιλ για την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς η οποία δεν περιορίζεται, εάν δεν έχεις ένα καθαρό δάσος, να το πούμε έτσι απλά.
Χρηστικό, γιατί έχεις και άλλες συνεντεύξεις. Όλη αυτή την έρευνα που θα την μπορούν να τη βρουν οι ακροατές μας.
Προσεχώς, όλη αυτή την έρευνα και όλες τις έρευνες που θα κάνουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, οι ακροατές μας μπορούν να τις ακούν στο ERT ECO. Θα είναι πιο ολοκληρωμένες, να το πω έτσι, γιατί εδώ δεν μπορούμε να παρουσιάσουμε ολόκληρες τις συνεντεύξεις των καλεσμένων μας. Εκεί όμως θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και θα είναι όλη η ενότητα, όλες οι συνεντεύξεις των ειδικών μας ενωμένες σε μια ομπρέλα, να το πω έτσι.
Εξαιρετικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα.
Εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
Έλενα Καρθάνου, κυρίες και κύριοι, με τις έρευνές της από τούδα θα είναι εδώ και σε εμάς και θα μπορέσουμε να τις παρουσιάζουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη αυτή την εβδομάδα και όλη αυτή την εβδομάδα, γιατί αύριο Παρασκευή δεν θα είμαστε μαζί. Ραντεβού κανονικά, όπως μας ξέρετε, τη Δευτέρα στις 10 το πρωί. Monday finds you like a bomb. It's been love taking there too.